Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 11 август сишәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда бүген 10 август Чаллыда Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата чираттагы мәхкәмә узды. Дәвамы 24 августка билгеләнде. Мәхкәмә алдыннан милли хәрәкәт вәкилләре утырыш һәм пикет оештырды. Шулай ук архив тапшыруларыннан бүген Төркиядәге Бүгредилек исемле татар авылы турында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта. Башка соңгы хәбәрләр микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Адвокат мөрәҗәгате нигезендә Кырымның Югары мәхкәмәсе Милли мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигызны 19 август иреккә чыгару карарын кабул итте. Прокуратура Шигызны 19 ноябрьгә кадәр сак астында калдыруны сораган иде. Югары мәхкәмә Киев районы мәхкәмәсенең бу турдагы карарын гамәлдән чыгарды. Шигыз 2014 елның 26 февралендә Кырым парламенты каршында бәрелешләрне оештыруда катнашып булды. Гаепләнеп 29 гыйнвар кулга алынды. Киев районы мәхкәмәсе тикшерү барышында аны сак астында калдыру карарын узайтып килде. Соңгы карар нигезендә ул 19 ноябрьгә кадәр изоляторда калырга тиеш иде. Рөстәм Миңнехановка багышланган һәм яңа гына интернетта пайда булган видеороликны Татарстан җитәкчесе үзе караган һәм хупламаган. Бу хакта Президент матбугат хезмәте җитәкчесе Андрей Кузьмин белдерә. Миңнеханов мондый абруйларга мохтаҗ түгел, әмма мондый халык иҗатын тыю мөмкин түгеллеген бар кешеләр шикелле үк ул да аңлый. Шул ук вакытта сайлау алдыннан бу роликның пайда булуы провокация ишарәсе дә булып тора дип белдергән Кузьмин Татинфо. 2019 елда Дөнья һөнәри берлек беренчелеге Казанда узачак. Бәйге Бразилияның Сан-Паулу шәһәрендә үтте. Франция башкаласы Париж, Бельгияның Шарль-Руа шәһәре Татарстан башкаласының көндәшләре иде. Һәр намзәткә дә үзен тәкъдим итү өчен 20 минут бирелде. Беренче турда Казанга җиңү өчен бер тавыш җитмәде. Казан һәм Париж икенче турга чыкты. Икенче турда Казан 31, Париж 26 тавыш җыйды. Без бу бәйгенең Русиядәге иң алга киткән төбәкләрнең берсендә үтүенә куанабыз. Бу вакыйга дөньяда һөнәри осталыкны киңрәк таратуга этәргеч бирер дилә. Бәлеге хәрәкәтнең Фейсбуктагы битендә Русия күләмендә бу ярыш быел Казанда үтте. Аның гомуми бюджеты 75 миллион сум тәшкил итте. Республика бюджетыннан 40 миллион сум акча тотылды дип белдерелде. Кытайның Халык банкы сишәмбе көнне юаньның бәясен долларга карата 1.9%-ка төшерде. Белгечләр фикеренчә, Кытай халыкара валюта фондында юаньның резервтагы валюта дәрәҗәсе алу өчен тырыша. Төрле илләрнең үзәк банклары тарафыннан валюта резервларында туплануучы дөньяда танылган милли валюта резервтагы валюта дип санала башлый. Татарстанның Болгар тыюлыгында төзелә башлаган кунакханәгә исемизлиләр ул татар, урыс һәм инглиз телләрендә матур яңгырашлы булырга тиеш. Иң яхшы исем уйлап табу бәйгесе 11 августтан башлап 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Оештыручылар мәгълүматларына караганда бу вакыт аралыгында теләүчеләр үз атамаларын гостиница Болгар хештеге белән һәм Болгар фоторәсемен элек ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм социаль челтәрләрендә тәкъдим итала. Шулай ук оештыручылар исеменә электрон хатта юлларга мөмкин. Ул вакытта катнашучыларга исем фамилиясен, яшен, кайда яшәгәнен, элемтә өчен телефон номерын язарга кирәк. Бәйгедә катнашучылар атама белән бергә шигарьдә тәкъдим итала. Оештыручылар әйтүенчә, атаманы сайлау онлайн режимда узачак. Ансу 31 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Иң күп тавыш җыйган атама вариантлары сайланачак. Җиңүче исеме 1 ноябрьдә игълан ителәчәк. Иң отышлы дип табылган атама авторына кунакханәдә кунак буларак түләүсез 3 көн ял итү һәм Болгар музей тыюлыгына керү вәгъдә ителә. Болгардагы кунакханә нигезе 2015 елның апрелендә салынды. 12 номерлы кунакхананың үз рестораны, бассейны булачак, велосипед юллары 70 машина кую урыны, гольф уйыны өчен мәйданда каралган. Кунакхана янында шулай ук алтын урда чырындагы архитектура стилендәге җәмәгать мунчасы да төзеләчәк. Барлык төзелеш эшләре 2017 елның августына төгәлләнергә тиеш дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллы хакимияте Рафис Кашаповны яклап уздырыласы пикетка ташланык урын биргән иде. Шәһәр иҗтимагый үзәге агъзаларына әлеге урын ошамады һәм алар бу урыннан баш тартты. Пикетка килергә тиешле Казан, Уфа, Алабуга, Түбән Кама вәкилләре барыбер Шаллы татар иҗтимагый үзәге утырышына шунда икенче көнне булачак мәхкәмә турында сөйләшүгә җыелды. Сөйләшүдә үзәк рәисе Галишан Нуриәхмәт беренче булып сүз алды һәм милли хәрәкәткә сиясәт ишаралар өчен Казанда да башка төбәк ләрдә дә урыннар бирелмәүен ассызыклады. Әлеге канунсызлык белән көрәшергә дә чакырды.
Без бер урында митинг үткәрүгә яки пикет үткәрү турында иртәнге нидән башлап көненә 12 нишәне бирдек, 12-не, 8-не, менә сәгать нишәне, шул вакытка сәгать 2-дән шулай бирдек. Бөтенесенә дә ул урын анда буш түгел дип әйтәләр. Бу ялгышып шәй ялган, чөнки без менә референдум көнен үткәрү турында, аннан соң көз көне былтыр үткәрү митинглар, пикетлар үткәрү турында билгәннәрен бөтенесен дә барып тикшереп, рәсемгә төшереп алдык, бөтенесе буш иделәр. Бу аларның хәзер менә шул турында мен Конституциялык судка язып бердем, мен аны Конституциялык судка кабул итте. Менә әле инде анда киткәндә 2 ай булды, ләкин әле хәбәр килгәне юк, чөнки закон буенча алар кем ул урынны биләгән, кем урынны ул урынны алган, кемгә биргәннәр, шул турыда җавап булырга тиешле. Бу анда безгә бер мәртәбәдә җавап язмадылар. Менә Фәрит хәтерендәдер, хәтерендәдер без язып бирдек. Анда менә күрсәтегез, анда бу урын буш түгел, кемгә бирелде дигәнне, күрсәтегез, кемгә бирелгәнне дип яздык. Ләкин аннан соң теге анда утырган безнең теге татарның урыс балалары шуңа җавап бирделәр. Анда аның сезгә сер утыруда әйтмибез, судка бирсәгез судка итәрбез диләр. Дип шулай җавап бирде. Бу законны түгел. Закон түгел. Менә инде хәзер менә бу икесендә тагын судка бирергә өмет бар. Менә бу 50 метр 30 метр дигәннәре 50 метр 30 метр дигәннәрне ильгәре бер ничә ел ильгәре Муртазин этот кем әле?
Зоян.
Түгел, түгел, ни. Мәскәүгә каршы тиген президентка каршы чыккан ул.
Ирек.
Ирек Муртазин судка биреп, аңа Верховный суд Татарстанны каткыз биргәне, Мәскәү өлкә Верховный суд аны дөрес законный түгел дип җавап биргәне. Менә шуны хәзер Россиянең Верховный судына язып биргән керектер инде төш Верховный судына түгелде. Конституцион суда шулай аналогичы шулай эшкә уже Мәскәү отказ биргән иде. Вот менә шул. Бу инде менә бу инде 3 августта чыккан санын гына укып карасагыз да, Новая газетаның монда Кашапов аның янында гомумән күренмәячәк. Чөнки монда язган статьялар шул кадәр шәпәгәннәр безнең бөек империябызны. Менә шунда соңгысын гына менә диде анда Василий Жарков дигән, аннан соң менең тагын икенчесе монда язып язганнар инде ике кеше.
Ун тапкыр кәттәрәк инде.
Ун тапкыр кәттәрәк. Һәм шулай әйткәннәр, менә хәзер безнең консервативный Россиянең идеологиясының менә бу Дугин, Кургинян, Толстой, Соловьев һәм шуңа охшаганнар яңадан империяны торгызабыз дип әйтеп йөриләр. Но иң монда тозлап, бұрышлап, бик матрик басқанда, ең ақырда язған енді. Феодальная Российская империя вступила в заключительный период своего существования, деп бітіре.
Амин, амин.
Мен шуны ұқадым да енді, амин деп қойдам. Анан сен, мен шул номерда, шул номерда, мен шик теген немцовны, немцовны юқ еткенлер, Hem şunu...
Kendisansın mı?
Yok. Novaya.
Novaya gazete.
İyi. Mene şunu, mene bu da, niçin sub sistemasın, şulay tenge açın be. Mene vartajın yazan.
Niçin sesu?
Söyleyelim onu bizi kadar neyme. Sub sistemasın niçin yana forma kertemiz demektir. Milyar sum akşay bergenler sud sistemasını özgertirildi için. Hem şu akşay yok kaçakkan. Çünkü şu özgerti ne boyunca şu mortajın kirip paradındı. Rişaniyelerini, apreziyelerini şuların kasasyonu yapıyla son instansiyalarını, cevaplarını izlegerek kışan. Birisini birisi bilmiyorlar ekran ineyi. Bu işini cingireyti için işlengen. Bu kilip çıktı, bunda yazdılar ekran. Государственное недоразумение. ГАЗ, государственная автоматическая система правосудия. Они что, Раннар? Там что-то миллиард тоже, 100 миллиард. Сум, кубки очкан. Мне что-то я сказал, хазарды, кем гони еще, кем мне что-то я бед. Мне надо, я сказал, Украина, да, нищик, без никакого, а да, слушатели, да. Без бед, он да, мне берут миллиард тугады, Саша, не один тут сижу. Просто только о нас рассказывают и пишут. А реально таких много ли? Да, китерген. А если было это очень хорошо расставан, мы на этом дали преступление было грязным, и это опять мы на этом дали Немцов на Инде. Где Руслан Геремеев тебе язган? Руслан Геремеев, а ты язганар? Мы на шунда язганар, мы сами ухарсы зузгет, или? Шунда язганар, и ты айткерлерім, я может сұрады кезде іштеге сұлтта сұлтта.
Мен как раз свидетель защиты.
И вот шонда язғаны, мұнда отқан кішілерің бірсі де қазір, қатнашқан кішілерің бүтірісінде ғайыпсізге шығарылар. Чүнкі оны бік нағылы шылегенлер, бүтірісі қорқмыш шылегенлер. Шул турда язып шыққан бұл сайды Кашапов, оны, мен әшінші бүтін ғазеттегі қасайды, 30-дан артық статиялар, бүтін үшін де оны ғайып иғлан итерлер иді. Чүнкі мұндағылар, оның жазғанына қарағанда...
Құпқа кәттір әйін.
Бұлар қып-қызыл әйінді Кашапының жазғанлары, оның алында бік қалып қана
бүрмейді.
Әкшті біздің жігітлерімінің бұл рұқсат бермөлерін сізге тұтып сұққа беруге керек. Әбізәтілі сұққа берек керек. Неге, сіздің өзіңіздің мұна үйлер бар мысың? Жауаплар алағын бар ма?
Йоқ, ол жауапны, мен әтем көрсет, қойдай алынған ұста.
Йоқ. Сіздің әғыздан кәзіп бердіңіз мұсыз?
Йоқ, ол мен көрсетті, мұна бей көрсет. Мен әтем шеден шеге. Йоқ, аңызын әйтем.
Сіз қағаз, берген қағазларыңызды бүтірсін тіпке сұққа беруге керек.
Олар қияғанды бермеді.
Йоқ, сіз бергенді.
Жауап тарымын.
Сіздің бергенді жауабы бұлыр қатейші. Біріншіден жауап беруге, жауап берме ғой, отказы бұлыр қатейшілерін. Екіншіден, ұнда айтып қатейшілі, сіз бүтінденді неше мәртебе еткенсіз, неше орын деп?
Ол бізге курсты орынны ауыстырған.
Қағаз бірер бар ма?
Бар.
Мен шол қағазларды бітірісін тіркерге.
Инишал митан айда дәтшуа бізге ме садыр еме?
Айы.
Асой еме. Бізді бе административный шпоқлар ешақлар. Там бізді бе штраф бере шеклер. Чүнкі бір түрлі темада болаға тиіш тұғыр екен. Біздің қазанда бізді рейтлер, бізге штраф берділер шоңа үшін. Бір темада болаға тиіш тұғыр. Мәселен, Кашаповтың яқылап шыға екен, бұнда енді татар тілін яқылап шықса бір қан. Әгер де бүтінсі Кашапов яқылап шықса, ол не болып саналаша.
Елдемитрада, ердәм етмей өнек?
Йо, ердәм етмей бізге, бізіз өйттілер, шынке онда бір темада болар ат еш тұғы дейді.
Алсы әлікпе қазақында йоғы.
Бізіз өйттілер,
бізіз
штраф қабақтылар.
Білем. Сенеген әтігін.
Соның үшін нетік деп өлемін де мен. Бір іші әжірді шағарға болайын ме? Хамилді шир атлашып, мен әмесәден бір ауғи баса біздің 5 минут тұра, біз шой тұрған екті уақыттандар, оны екінші кіші ауыш тұра, шой түрлі-түрлі күшілеріне біз шой тұрып ішесәк, яқшырап болу. Шеге олар ұғап бұндай дағын бізге сұқтығы штрафлар беріп, нейті олар бізді нейті әшеклер, бұршы әшеклер, олар біздің законны білмеу қойдауын олар.
Демек, бұл мәселеде мен әйтесі келе, ну, татар иштимагу үзегінің активлаштыру, мұна мұнда енді татар иштимагу үзегінің Татарстан білігі де бар. Рафис Кашаповның ұл ябылуы, хатта мен әйтірейді мұна Аллах Субхана ва Тағаләнің бізіне қимылдатасы келуінен.
Яғни біз бұлай Әлішу Рафис Қажаповна біне йоқтылар да, біз біне жиылабыз Рафис Қажаповна йоқларға дейді. Біз сенен бүгін қимылтамаймыз, деймі. А қимылтаған нешік мүмкін? Біне шушы, біне шушы, біздің біне шай жиылабыз енді мұнда 15-20 күші. Нежекамыз келді, олай да йоқ. Қазан да бұл шушылай жамады енді. Нешік активлаштырып жібереміз? Біне жұрыс тұрды, біне сөйлешуге керек. Бәлкі әзірек. Ондан соң шығармыз кеткен қарар кейін.
Активист Фарид Закиев тиздән Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул итүгә 25 ел тула, шуның айдан зурлап митинг-концерт уздырырга исәпләре булуын җиткерде.
Декларация кабул итүгә 25 ел тула быел. Шуңа күрә 30-нда Казанда әле оны билгеле түгел, зур митинг-концерт үткәрәбез, зур бәйрәм үткәрәбез, оештырабыз. Һәм сез дә чаллы бүлегедә актив катнашу дип уйлыйбыз. Күбрәк килсәгез әйбәт булыр. Күп итеп, оештыра, мөхтәр иштемә, үзәге оештыра.
Менә бер тәкъдим бар әле.
Рөхсәт бирделәрме?
Менә шу
юк, рөхсәт юк әле. Менә 30-нда Кіші жиыл, транспорт тұрында ойлау, сізге башлаға кенеймі қазір.
Әлігі жиында Шолы Татар Иштимағы өзегінің әлікі рейсілерінің бірсі Домир Шейх Разиев тә шығыш ясады.
Бүгінгі күнді біздің қарап тұра тұрған әйтеге керек, әлі реал істей тұрған Қазан ұйышмағыз бар. Ол біздің бүтін татар халқының әйтеге керек жетекші направляшы күші бүгінгі күнді. Шының үшін біздің екі әйбір бар бүгінгі күнді митинг үткәрү мәсьәләсе буенча. Беренчесе менә 20 август без үзебезнең бәйрәм итеп, моны
30 август.
Без моны әйтә алабыз. Һәм шулай. Икенчесе, хәзер менә безнең Татарстанда президентны бетерү турында сүз алып барыла. Уже закон чыккан, уже 16 елда безнең президент бұрыға тиіш түгіл. Мәскеу кімді айтан да? Путин айтты, президентіні итәсің бір. Кім итәсің? Ол шында ешөші халықларының өздерінің тілекләрі деп айтты.
Татарстан Ақсақалар Шурасы рейсі Раиф Ғалиев.
Өзімнің туған ауылында, хан заманынан белгілікті Мұрт ауылы, ауылында орыс тілі басты. Өзіміздің татар балалары, сабылары орысша сөйлесе, һәм татар телен кирәкмәс дип шутлыйлар. Әгәр син шушы халкын үзен үзен хөрмәт итми, үзен милләтен хөрмәт итми, туган телен хөрмәт итми, теле ачыла башлаган бала белән хәзердән үк менә шул сабый белән орысша сөйлесе икән, ул милләт битәр бетәчәк. Бүген көндә татар халкы бетү үстендә, чөнки үзебезне хөрмәт итмибез. Үзеңне үзең яратмаган сине Аллаһ Тәгалә яратмый. Аллаһ Тәгалә күп халыкларны юк итте. Һәм безнең дә әйтелгән әйт менә 200 елда инхираз дибимен. Менә шушы лига. Соңгы тагын 25 елдан соң татар бетәчәк. Чөнки без үзебезне сөймибез. Үзеңне сөйгәнче Аллаһны сөй. Аллаһны ярат, Аллаһка таян, Аллаһтан ялвар. Һәм гамәлен дә кыл. Без сөйлибез. Ә гамәлебез әлишләрлек түгел.
Ярам бигана бер кисү бирик да.
Кеше һәр вакытта Татарстан үзе экономик бәйсезлеге турында сөйләп алып барды. Экономик әгәр дә бәйсезлек булса, ул вакытта әзер үзе экономик хуҗа булса, аның сам институтында, мәктәбендә бүтәнчесендә ачып та эшләп тә булыр иде. Бездә экономик бәйсезлек. Ул Татарстан бакта калган 20% байлыгы калган бүтән талабада алып киткән иде. Нинди ни булса, үзенә халыкның хөрмәте юк. Ихсан шуңа күрә. Менә шуңа күрә үзектәге урыслашып бара. Яшьләр шинапта. Яшьләр генә түгел әле әнә бер хәзер телевизорны карый алмыйм, радио тыңлап булмый. Анда хәзер шундый артистларыбыз чыгыш ясыйлар. Алар да әйе, юк дигән, киттек, киләбез дигән сүзләр аларда юк, гомумән юк. Алар бөтенесе хәзер урысча кеше беткәннәр. Шулай булырга тиеш дип. Заманда мин Туфанның нурлыгы әйткән, нишләп әйтәм сез, монда тутырасыз урыс сүзләре белән бөтен пьесаларыгыз дигәч. Ну, халык шулай сөйләшә бит мине. Халык шулай дип сөйләшә дип әйтәм. Шу кына башлагыз хәзер. Халык шулай булса, шу кына башлагыз сәхнәдә. Әзрәк бетеп театр булгач та ишмәсәм, сәхнә булгач та ишмәсәм, анда шартлы үзенең теле булырга тиеш. Ишмәсәм шул театрда, ишмәсәм шул мәктәптә татар мохите булырга тиеш дип Etken. Şuan kure, bilinçe bizim şiğaribiz bulurma tiyişi. Ekonomik beysizlik bulurma tiyişi Tataristan'ın.
Rafis Kaşapov'nın mahkeme işe devamı 24 avgustka ettengi saat 10'a bilgilendim. Qazi bildirinçe şuşultırışta hıkım kararı şiğarlığı da ihtimal. Bu silaşunun videosu Ozatlıq'nın internetteki sahifesinde. Bizim adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıq arxivin tanıysız. Bögri Dəlik ауылы Türkiye'nin Konya bilen Ankara vilayetleri arasında Jihan Beyli rayonuna 40 şakırım yıraklıkta ornaşkan. Anadolu'nun nəq üzəgində ornaşkan bu Tatar ауылында 1642 kişi yaşayıp tirkəlgən. Оларның ата-бабалары моннан 100 ел элек Омскиның Уленкүл, Шорнак, Каракүл, Таланкүл һәм Кыйгалы авылларыннан мәшһүр татар галиме Габдиррәшид Ибраһим бабай һәм Юванбаш Мәхмәт Али җитәкчелегендә диннәрен саклап калыр өчен Төркиягә хиҗрәт иткән. 1907 елда килгән беренче тукымны ул вакытның Госманлы патшасы Габделхамид II үзе каршы ала. Һәм алар элекке исеме Рәшәдия булган бүгенге Бөгри Дәлектә урнаша. Тора-бара бу җирләрне үз итә. Бөгри Дәлек авылы турында бүген метин карышмас белән сөйләшәбез. Ул Тукай сүзләре белән әйтсәк, гәрчә анда тумаса да, бераз торган. Метин бу авыл турында бик күп сөйләргә була шулай бит.
Әйе, бу авыл чыннан да бик кызык. Узган атна бу авылда Хиҗрәтнең 100-нче елы бәйрәм ителде. Беренче тапкыр шундый зур дәрәҗәдә билгеләнгән бәйрәмгә бик күп җирләрдән кунаклар, рәсмиләр килде. 2000 кеше, алар арасында төрле илләрдән Казахстан, Үзбекстан һәм Төркиянең төрле шәһәрләреннән, Татарстаннан мәдәният министрлыгы вәкиле Ләйсән Сафиуллина, профессор Гүзәл Сүләйманова, җырчылар Фәрит Фәйзи Рахманов һәм Айгүл Хәйре, баян осталары Айдар Вәли һәм Фәрхәт Зиятов, җырчы курай остасы Айдар Зиятов һәм күренекле язучы Фәвзия Байрамова да катнашкан. Бәйрәм турында без авылга шалтыратып белештек. Шул авыл кешесе Афифа Бичәр менә бу чаралар турында нәрсә сөйли.
Кай вакыттан бирле бер-берләрен күрмәчеләр, сөенештеләр, кучаклаштылар, иске вакытларын сөйләштеләр. Барлык авылны бу 100-нче ел өчен бик күп тырыштылар, әзерлекләр ясадылар. Баласы, чадасы, карты белән, яше белән, барлык халык bu kutlamada can bilen baş bilen çalıştılar. Ağulun kartlarından Mehmet Hakim Oğuz 93 yaş anarga kelip sıravlar sıradılar. Niçik bu vakitka haderi kelingenin sıraşıp malumatlar aldılar, fotolarına düşürdüler. Ondan min kartman, min üyde oturayım deyip durmadı. Kildi, andarlarını tınladı. Andan Rusya'dan, Kazan'dan kilitçiler bilen uçuraştı. Alar bilen süleşti. Alarga malumatlar verdi. Ama herkes birbirleri bilen bilen uçuraşkandansın, süleşkandansın. İndi yasakın programları başladı. Herkes bir kup duygulandılar. Yılaçılar buldu. Hepimiz yılaştık. Bir motor buldu.
Metin Afife apanı менә монда туктатып, Бөгри Дәлек ауылының үзенчәлеге турында аңлатма бирше. Авыл хатыннары түбәтәйләр шигеп саткан бәйгеләр оештырган. Бу акча ни өчен җыела? Гомумән мондый бәйрәмнәр авылда аны туй диләр, мондый туйларга ничек әзерләнәләр Бөгри Дәлектә?
Ишнең асылында бу атна Төркиядә сайлаулар булу сәбәпле хөкүмәт сайлау алдыннан мондый зур чара үткәрергә рөхсәт итмәгән. Ләкин әзерлекләр булган, кунаклар чакырылган һәм барсы да планлаштырылган булганга, бу чараны үткәрү зарур дип табыла. Һәм бу мәсьәләне чишәр өчен киңәш сорыйлар. Алар әгәр дә моны бәйрәм дип түгел дә сәнгать күргәзмәсе исеме астында үткәрсәгез, була дигән киңәшкә авыл халкы кермәс үткәрергә була. Кермәс ул ниндидә булса чарага акча булмаганда, мисал өчен мәктәптә, авылда яки башка җирдә кешеләр үз куллары белән нәрсәдер ясап, шигеп, тигеп, пишереп, шуларны сатып, саткан акчаны шул чарага тоталар дигән сүз. Шулай итеп бу бәйрәм 100 еллыкны искә алу, сабан туе һәм күргәзмә рәвешендә билгеләнә. Икенче бер мәсьәлә мондый чаралар өчен дәүләттән ярдәм алмаган авыл халкы барлык чыгымнары үзләре каплый. Бер авылга 2000-дән артык кешене кунак итү, бәйрәм оештыру, сыйлау әлбәттә зур тырышлык таләп итә. Моның икътисади ягы да бар. bu kermestə işlənən simvolik akça Aul Dərnəyinə birilə. Aul Dərnəyi milli çaralarını ezirləgən, ıştırgan mədəniyyət üzəgən. Bu bıltır birincisi Efendi Küpr Aulunda, Əbuyul Börüdəlik Aulunda, Sıngı Arada orta başlağan kürünəş. Başta qaylə piknikləri, birgə dini bəyrəmlərini uzduru muna itərgiş buldu. Həm kişilər hazır bu üzəklərinin faydasında kürə başladı. Həm bu çaralardan son qızıq sonu tağı da artdır. Bu dərnəklər alğa taba iqtisadi bir dəmlikkə eylən alsa, Finlandiya misalındağı kibik, son busa da umbusun digəndəy bu avullarda yaşayan tatarlarının mədəni milli kiləşəgi yoxdur bulursun mankurinə.
Ауылда бүгінгі күнді қортлар көбірек. Ешлер қойсы ұқырға, қойсы ішілерге, зұр шәхірлерге, шетілерге торалышқан. Әмі мұндай зұр чараларға олар ауылға қойтып бірге бәйрәм етеді Әфиза апа.
Ауыл тұрмышында енді бір той бар деп, әр ерден келушілер бар енді. Балаларын оқытырға деп, басқа шәхірлерге кетушілер бар. Ауылда кішілер бит білмейлер оқыл ачық вақытта. Kimisi Danimarka'da işli, yurt dışında işliler indi, kimisi Konya'da, herkes iyilenip gidiyorlar da var yeşillerden. Onlar da başka memlekette oturarlar. Ağulda bir köyünün kartları yine var indi. Bir kalabalık bulmuyor. Ama lakin eğitlerde, şundayı tuy bulgan vakitlerde bütün hemmesi kileler. Kalabalık bula, ağul uramlar tolu bula. Tümle yürüyüşler kubbala, tümle bile kişi kurelesin indi avulda. Ama başka vakit bulsa kurelmesin. Tatarcanı hemmesi bileler. Tatarcanı bilmevçi yok. Balaları da bile, kartları da bile, yeşilleri de bile, başka yerde bulucular da bileler. Hiç unutmaganlar Tatarcanı. Aşlarını da unutmaganlar. Özlərin, keçmişlərin də unutmaqanlar həmməsin uyğulurlar yani.
Бүгін дәлік ауылы халқы жерға мұнға да ұста құрметі тыңғаушылар. Ауылының ең ұлы күшілерінің бірсі башқаруында жер.
Dəlikdə tuylarda minəmundi jırlar üzara aralışu çəyməcikləri bilən təmamlana. Yüz yıllığına kilgən qonaqlarını uzatqaç, ağıl halkı bu yılı da kiçin üzü bəyrəm ikkən. Afi apay bizgə minə nəsələsi ilədə.
Akşamdan sın ağılının kartları, iski jırlardan jırladılar. Üz aralarında indi tuy yasadılar indi. Tıqı qonaqlar keç bulgaçdan qonaqlar kitkənləri indi. İndi avullu uz arasında yazı başladı. İkinciye yanıdan duyuluştular. Saat akşam 11'lərə qədər devam etdi bu. Cəhdən son bastı qara yerlərgə. Qaldan ilin tinci qansı bastı qara yerlərgə. Türkiyədəki Bügridəlik isimli Tatar ağılının 100 yıllığı turunda Metin Qarışmaz həm onda yaşayışı Afifə apa bilən siləşdik. Azadlıq arxivini tanıysız. Azadlıqna tanılağız, uqağız, azadlıqna qorağız, azadlıqqa yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtəyə qozan vaqtı bilən keşke jididə şıxışaq, onu siz internetdə həm iyərşində tanıyalasız. Barlıq məqlümət azadlıq.org səxifəsində. Sizin bilən mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum, sağ olasız.